Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien ir vėl po ilgesnio laiko laidoje pokalbė prie Biblijos dalyvauja bei Evangelijos įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos vynmedžio šakelė grupės nariai.
Milda,
Inga,
Kristina,
Marius,
Dalia
ir aš Asta. Pradžioje, kaip visada, pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Šlovink Viešpatį mano sielą ir neužmiršk, koks jisai geras. Jis atleidžia visas mano nuodėmes ir visas mano negalės išgydo, apsupa mane gailestingumu ir meilę. Viešpats yra mylintis ir gailestingas, rūstaut negreitas, kupinas ištikimosios meilės. Amen. Pasiklausykime Evangelijos pagal Luką.
Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tai jie galilėjiečiams buvo didesni nusidėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynoginę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai, jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį. Kam dar žemę alina? Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu. Rasi, jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirtinsi. Tai Viešpaties žodis.
Taigi šiandieninės Evangelijos pagrindinė mintis, jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Išklausius Evangeliją iškyla klausimų, ypač kalbant apie pirmąją Evangelijos dalį, kur reikalingas istorinis kontekstas bei suvokimas tam tikrų įvykių, apie kuriuos nekalbama kituose šaltiniuose, tik Evangelijose pagal Luką. Vienas pasakojimas Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Poncijus Pilotus jo įsakymu sumaišo su jų aukojamu aukų krauju, tai yra atėjus galilėjiečiams į šventyklą aukoti aukų ir už savo nuodėmes jie buvo išžudyti. Ir apie tai ne vienkartinį įvykį buvo uždrausta garsiai kalbėti. Bet mes puikiai žinome, kad Jėzus taip pat buvo iš Galilėjos. Ir kitas įvykis, kurį pasakoja pats Jėzus apie Siloamo tvenkinio bokšto griūtį ir 18 žuvusiųjų. Kaip istoriniai šaltiniai liudija, tai nelaimingas atsitikimas statančiųjų bokštą klaidos. Šiuos du įvykius Jėzus sugretina kaip moralinį ir fizinį blogį. Tačiau nieko nekaltina, tik kalba apie žuvusius ir jų dvasinį stovį. Ar jie buvo labiau nusidėję už kitus, likusius gyvais? Atsivertimas – svarbiausia nepražuvimo sąlyga. Dažnai gyvenime kyla klausimas, ar Dievas baudžia. Jei Dievas nebaudžia, o myli, tai dėl ko viskas vyksta? Jėzus viską apgręžia į kiekvieną mūsų, o ne į įvykius. Negalim būti neutralūs, viskas, kas vyksta, yra susiję su mūsų vidumi. Kitų žmonių mirtis yra ne mūsų reikalas, bet klausimas dėl ko? Kodėl aš gyvenu? Kodėl aš dar esu nemirusi? Dažnai minia mėgsta aptarti, apkalbinėti kitų žmonių gyvenimus ir dar pridėti teisėjo nuosprendį, kad jie gyveno ne pagal Dievo valią. Bet Jėzus klausia manęs, ar aš gyvenu pagal Dievo valią? Mes turime stebėti, kaip Dievo valia veikia mumyse. Galim visko prisiplanuoti, visokių akcijų ir atrakcijų, tačiau gavėnė pasninkas yra tam, jog kas gera, bet jau yra mirę mumyse, kad prisikeltų. Vėlgi Jėzaus palyginimas apie nevaisingą figmedį. Kiekvienas žmogus sodindamas savo sode augalą, medį sodina jį tam, kad jis duotų vaisių. Čia kalbama apie figmedį, kuris užima dirvą ir neduoda vaisių. Figa – tai dažnai šventam rašte minimas medis. Tai randame net ir Senajame testamente, po Adomo ir Ievos nusikaltimo jie iš figos medžių lapų pasidarė apdangalus. Tai medis, kuris auga ilgai ir beveik 10 arba 12 net mėnesių per metus duoda vaisius. Tai ir maistas, ir vaistas, odos ligoms gydyti. Izraelio du miestai minimi šventraštyje susiję su džiovintomis figomis arba apskritai su figomis, tai Betfagė ir Betanija. Figos yra valgomos džiovintos, iš jų daromi papločiai. Tai labai maistingas augalas, taigi įsivaizduokime, ką Jėzus nori mums pasakyti apie figmedį. Kai jis prašo šeimininko dar palikti 3 metams, Jėzus kalba apie save kaip sodininką, tai jo mokymo metai. Jeruzalė tuomet, Dievo tauta dabar. Būtent tas figmedis. Jėzus ateina ieškoti vaisių, daug lapų, daug veiksmų ir pažadų, bet nėra vaisių. Kaip šiandien turime atsiliepti į šiuos žodžius? Kokių vaisių šiandien Jėzus tikisi iš mūsų? Ar galime apskritai neatsiliepti į šiuos žodžius? Jėzus dar laukia, bet nepiknaudokime jo kantrybę. Atsiverskime.
Man skaitant šią evangeliją, kai galilėjiečiai skundžiasi Jėzui, išryškėja tokia neteisybės tema. Žmonės dažnai skundžiasi Dievui patyrę neteisybę ir tai yra iš tikrųjų ir anų senųjų laikų ir šių laikų aktuali tema. Ir iš šios temos išeina tas amžinasis klausimas mums, kodėl? Kodėl žūsta nekalti žmonės, kodėl atsitinka nelaimės? Ir mes žmonės bandom savo protę ieškoti priežasčių ir aišku, Jėzus jau tai net išvelgia sakydamas, kad ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo, tarsi taip lik žmonėm atrodytų kaip ir Dievo bausmė. Ir Jėzaus atsakymas žmonės, manau, nustebina ir visus tuos, kurie klausė, ir mus nustebina. Visai ne tokio tikėjomės atsakymo. Mes ieškom atsakymo į tą savo klausimą, kodėl, klausdami savo žemiškų suvokimų. O Jėzus, taip išgiliau pamąsčius, atsako mums iš daug platesnės dangiškos perspektyvos. Ir tas atsakymas skamba taip gana grėsmingai. Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Ir net pakartoja antrą kartą, jei dar kam nors iš pirmo karto neaišku. Tai tiesiog tokie čia man kaip praktiniai žodžiai. Jei neatsiversite, visi pražūsite. Ir žinant Jėzaus mokymą, čia jau aišku, kad ne apie kūnišką pražūtį jis kalba. Čia ne apie tai, čia apie dvasinę pražūtį jis turi mintį ir pagrindas, ką manau reikia išsinešti šitos evangelijos pirmos dalies, tai tą pagrindinį žodį atsiverskite. Ir aš kai girdžiu atsiverskite, tai man pirmiausia primena, kad mes visi žmonės esam nuodėmingi. Ir iš mūsų žmonių, iš mūsų to nuodėmingumo, pirmiausia ir kyla ta neteisybė. Todėl Jėzaus atsakymas ir yra atsiverskite. Ir atsiversi tai persikeisti, tiesiog įtikėjusi Dievą, perkeisti savo mąstymą, savo protą, savo širdį, savo gyvenimo kryptį, tikslą, prasmę. Ir tas atsiverskite gal kažkam ir būna momentinis stebuklas, o kitam žmogui tai gali būti ir viso gyvenimo kelionė. Tas atsiverskite man taip pat reiškia ir Dievo gailestingumą, nes Jėzus mus perspėja. jis kviečia, jis ragina, jis nori, kad mes nepražūtumėm. O antroji Evangelijos dalis su nevaisingu figmedžiu irgi labai akivaizdžiai parodo, kad Dievas mumis rūpinasi. Ir jis tikrai nenori, kad mes pražūtume ir rodo, koks jis yra kantrus ir kad jis mums duoda laiko tam atsivertimui. Ir kad jis yra tas rūpestingas, kantrusis sodininkas ir jis kantriai purena tą dirvą, laukia mūsų atsivertimo, laukia tų mūsų perkeisto gyvenimo vaisių. Jugi Evangelijoje ir sakoma, medį pažinsi iš jo vaisių. O vaisi, aš taip suprantu, tai tavo pridėtinė vertė, ką tu sukuri savo gyvenimu, ką tu duodi kitiems. Tai tavo meilė, tavo atgaila, tarnystė, tikėjimo darbai. Tai man tai toks tarsi kaip ir priminimas, kad esu čia ne dėl savęs, kad esu čia dėl kitų. Ir tokia gera proga apmąstyti, kokius aš vaisius duodu ir apie ką tie mano vaisiai.
Šita evangelija iš tiesų yra iš dviejų dalių ir man skaitant evangeliją, jos tiesiog atrodė tokios labai atskiros. Tai kai atėjo keli žmonės papasakoti Jėzui apie įvykį, jau čia aš labai nustebau skaitydama šitus žodžius, man atrodo, kad būtent Jėzus žmonėms viską pasakoja per Evangeliją, o čia staiga ateina paprasti žmonės ir Jėzui pasako visą tai, kas jiem yra tuo metu labai tiesiog skaudu, nesuprantama. Ir čia pasakojama pirmoje dalyje apie tų tragiškus įvykius. Ir jie yra absoliučiai skirtingi, o jų skirtumas yra toksai, kad vienas įvykis yra dėl žmogaus kaltės, o kitas visiškai atsitiktinai, todėl kad ten sugriuvo bokštas ir vėlgi, o rezultatas tas pats yra žmonių mirtis. Ir seniau galbūt dar ir dabar mastom, kad jeigu kas nors mum atsitinka, tai turbūt dėl mūsų kaltės kažkaip tai. Bet Jėzus šenai pasako, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jum, jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Ir turbūt šitos evangelijos pirmos dalies, va šitie žodžiai yra svarbiausi, juos bandžiau įsiklausyti, ką reiškia atsiversti. Tai atsivertimas, tai turbūt čia man taip suskambėjo apie nuodėmę, kad visi daugiausia tie kivirčiai ir blogi dalykai ir pasiekmes žmogui kyla iš jo nuodėmės. Ir tas atsivertimas, tai man taip kalba, kad reikia pamatyti, suprasti tą savo nuodėmę, išpažinti, gailėtis, tiesiog tavo tokia atgaila. Ir Jėzaus meilė širdyje gali labai daug ką pakeisti. Aišku, pasižadam, kad nedarysim, bet vėl iškliūnam už to paties grėblio ir vėl einam pas Jėzų. Ir Jėzus tikrai mus gydo. Ir per tą gydymą matom stebuklus, savo gyvenimo pokyčius, kaip keičiasi pats žmogus, kaip keičiasi aplinka. Ir Šventas Paulius mums netgi paaiškina, iš kur tarp jūsų tie kivirčiai. Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Antra dalis man truputėlį tokia galbūt suprantamesnė buvo. Labai tokių visokių vaizdinių iš šitų žodžių man iškilo. Pagalvoju, aš save susilyginau su figmedžiu. Visą laiką, tai ką, figmedis kaip žmogus į tą žemę pasodintas, į pasaulį išleistas. Ir iš tiesų, taip įsivaizduoju, kad šitam sode augantis figmedis 3 metus jisai auga. Jisai jaunas, jisai gražus, su žaliais lapais. Vaisių nėra. Tai va, ir pagalvojau, kodėl vaisių nėra. Iš kitos pusės galima pasakyti, kad trūksta galbūt tą medžių kažkokių tai trašų, vat galbūt ta žemė nepapurenta, o gal iš kitos pusės kažkokios ir meilės tam žmogui, tam figmedžiui nutrūko. Nėra žiedų, nėra bičių, nėra vaisių. Tai kažkas tai norėtų jį nupjauti, šeimininkas sako, nu kam čia man jo reikia, toksai vat auga visas, tik tai gražus dėl savęs. Bet Evangelijoje pasakyta, kad spėsim nukirsti, reikia duoti šansą, reikia purenti dirvą ir patręšti ir rasi duos vaisių, o jeigu ne, tada iškirsime. Ir kitą kartą atsikeliu iš ryto ir galvoju, nu, pasimeldžiau, dar kažką tai padariau, į darbą nuėjau, susitvarkiau ir taip toliau. O ką iš tiesų aš tokio padariau dėl kito žmogaus? Tai labai kviečia šitą evangeliją mane susimastyti. Dar atsiminiau, vaikystėje mes tokį eilėraštuką sakydavom, atsikėliu anksti rytą, kasgi gero padaryta, nieko gero ir gerai ir vėl nieko nedarai. Tai va šita va evangelija man čia va būtent ir apie tai, kad aš tiesiog visas gražus ir galiu nieko nedaryti, gyvenu tik tai savo malonumui. Bet turbūt, kai ateis ta valanda, kai atsidursime mes Dievo akivaizdoje, tai Dievas paprašys išties rankas ir parodyk, kas tose tavo rankose yra, kokie vaisiai, ką tu padarei, neužtenka turbūt kiekvieną rytą tik tai atsikelti, pasimelsti, į darbą nueiti. Turbūt svarbiausia, taip aš suprantu šito figmedžio vaisius, tai meilė. Tai va, kad žmogus turėtų meilės ir dalintusi su aplinkiniais. Netgi yra kitoje evangelijoje pasakyta, kad iš to mažo grūdelio gali išaugti toksai didelis medis, kuriame apsigyventų paukščiai. Tai vat su Dievo žodžiu, su evangelijos pamokymais, iš žmogaus siela gali iš tiesų pražysti, duoti vaisių, išaugti medį ir aplinkui tą žmogų bus labai gera būti, kartu su juo būti. Nudirbti daug visokiausių gerų darbų. Tai tiek.
Džiugu, kad visi šiandieną išgirstame kvietimą atsiversti. Tokį kvietimą ir aš išgirstu šioje evangelijoje. Tai yra vilties, kad teisingai tą žodį perskaitome. Pirmoje dalyje girdime pasakojame apie galilėčius, kurių kraujo Pilotas sumaišė su jų aukomis. Ir apie 18 užmuštų žmonių, kuriuos užgriuvo bokštas. Šiais pasakojimais viešpats mus kviečia matyti, kas vyksta šiame žemiškame pasaulyje, apmastyti esamus žiaurumus ir tuo pačiu atsigręžti į save, visomis jėgomis stengtis gyventi teisingai, Dievo valioje, kad nepražūtume. Jėzus aiškiai pasako, šie žmonės nebuvo blogesni už kitus, bet jei neatsiversime, visi taip pat pražūsime. Tai kvietimas gyventi teisingai. Čia labai svarbus kvietimas neteisti kitų, juk mes visapusiškai negalime įvertinti, kodėl vieno žmogaus poelgis yra toks, o kito kitoks. Ta gali tik vienas Dievas. Nes mūsų akimis tas blogesnis galimai nėra blogesnis Dievo vertinimu. Tad turime lyginti save, koks buvau vakar ir koks esu šiandieną. Ir per tą dieną ar priartėjau prie Dievo, ar nutolau. Ar keliauju link gyvenimo, ar link pražūties. Antroji evangelijos dalis, palyginimas apie nevaisingą figmedį, man teikia viltį. Sodininkas prašo šeimininko dar 1 metų. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. Tai parodo begalinį viešpaties gailestingumą, jo kantrybę ir pasitikėjimą manimi. Dievas vėl ir vėl man suteikia progą atsiversti, atsinaujinti ir nešti vaisių. Įvertindama ir dėkodama už tai, turiu stengtis nepraleisti šios dovanos veltui, kasdien ugdyti savyje gyvybės pumpurus. juk jis jau ne kartą pagailėjo manęs ir patikėjo manimi, laikas ir man jo nenuvilti. Ši Evangelijos ištrauka įkvėpė mane į savo gyvenimą žvelgti su atsakomybė, dėkingumu ir troškimu vis labiau priartėti prie Viešpaties.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu kas įsijungite radiją vėliau, primename, kad šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos dalyvauja savo išvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Smagu, kad ne vienas iš mūsų šitas eilutės suprantam panašiai, vat ir Kristina minėjo apie neskubėjimą teisti kito žmogaus ir man vat Evangelijos pradžia ir ta vieta, kur Jėzus paklausė, gal jie mano, kad galiliečiai buvo didesni nusidėjėliai, tai mašiau apie tai, kad jo, neskubėti teisti kito žmogaus ir aišku prisiminiau, kad nekartą gyvenime buvę, kai teisi, kadangi yra kažkokios patirties, kažkuriuose vietos ir manai, kad tu žinai, kaip yra geriau padaryti, greičiau padaryti. Ir vat kitas kažkaip tai daro, tai čia mintimis, o dar kabutėse geriau ne mintimis išaiškini, kaip turi viskas būti. Ir smagiausiai būdavo tie momentai dabar prisiminus, kaip paaiškėja kokios nors aplinkybės ir supranti, dėl ko ten buvo padaryta, tai labai treniruoti atsiprašymam ir nuolankumam būdavo gerai. Va, tai kuo daugiau išminties, amžiaus ir išminties, tai vis apie tą nuteisimą žmogaus kito neskubėjimą nuteisti ir susimastau ir dažniau tai veikia. Ir čia dar man surezonavo su kita Evangelijos vieta, Mato Evangelija, kur apie krislą kalba brolio akise ir rasta savojoj, tai irgi mastau apie tai, kad neskubėti teisti kitų, o pirma pažvelgti į save ir nesu tobulas ir savo trūkumų turiu. Ir aišku, pateikiamas paprastas receptas. Kaip sakant, jeigu neatsiversite ir neįtikėsite, pražūsite. Ir tą pražūsite aš mastau ir priemu kaip vat, ne fiziškai arba ne tik fiziškai kūnų, bet visų pirma dvasiškai, o tik tada fiziniu kūnu. Tai samprotauju, kad dvasiškai vat, pražūti tai yra vis dažniau pasiduoti pagundai, vis mažiau moralės, dorybių, daugiau kažkokių tai nuslydimų kažkokios įvairiose srityse, daugiau nelaisvės iš kažkokių priklausomybių pusės. Ir tada vat, tie nuslydimai dvasiniai, be abejo, mano samprotavim pasireiškia ir fiziniam kūnui, nekalbant apie tai, kad dienų pabaigoje ir tą prarasčiau. Vat, ir Jėzus aiškiai sako, kad be atgailo žmogus pražus, tai nereiškia, manau, vienkartinio veiksmo apgailėjimo, bet tokį nuolatinį vidinį, galima pavadinti atsivertimo procesą, arba tiesiog nuolatinį procesą. Ir kad atgaila tai ne dėl to, kad aš bijau, bet dėl to, kad noriu būti arčiau Dievo ir kad ir tas jausmas, vadinkim atsiprašęs už nuodėmės, gavus išrišimą, yra tiesiog lengvas, nuostabus. Ne vienas, manau, esam tą patyrę. Ir taip, būti arčiau Dievo einant tuo keliu, kas kasdien skatina permainas ir mano gyvenime. Taip pat mašiau apie tikėjimo gilį, kad kartais galiu pamastyti, kad lygtais vat, daugiau kažką nuveikti tikėjimo srityje kaip ir nereikia, nes aš nesu vat, nei blogesnis už kitus, bet vat, Jėzaus pavyzdžiai rodo, kad lygtais visi turime eiti tuo keliu ir šie Evangelijos vieta dar mane paragina vat, tikrinti ne tik tuos vat, išorinius veiksnius, bet ir širdies nuostatas. Ar tikrai einu tuo keliu, einu tikėjimu, ar šventėju, kaip mes kartais mėgstam sakyti, ar kaip sakant jau kartais patogiai norisi įsitaisyti ten, kur esi ir lygtais viskas jau yra tvarkoje. Tai vat, tokie dar pamąstymai. Na, o antroje dalyje apie figmedį, tai manau, kad vat, samprotauju, kad šis palyginimas tai yra toks dar vienas šansas mums, tai reiškia, kad nusidėjom, bet jeigu atgailaujam, atsiprašom, susitaikom, tai vat, savotiškai apkasam ir patrešiam vat, savo buvimą tikėjimu, tai viskas bus gerai. Ir tada mastau, kad ir mes turime duoti šansą ir ši vieta ir kantrybės moko, ir nuolankumo, kaip ir su skriauda, kur vėlgi mato Evangelijoje minimą, kuomet Petras paklausė, kiek kartų turės atleisti ir Jėzus pamini, kad ne iki 7 kartų, o iki 77 kartų. Tai šiomis vietomis Evangelijoje suraginamas atlaidumą turėti beribį. Nu ir pripažinsiu, kad nėra paprasta taip. Vat ir taip pat dar maščiau apie tokią dvipusę ar dvi monetos pusės, vadinkim, šitoje evangelijoje. Tai yra viena pusė yra kantrybė ir malonė, kita pusė visgi, kad laikas yra nebegalinis. Tai apie kantrybę ir malonę, tai tas palyginimas apie figmedį pabrėžia ne tik tai, kad turim atsigręžti į tikėjimą, bet ir tai, jog Dievas mums suteikia laiko keistis, vat ką ir ne vienas minėjom čia. Ir jis nėra skubotas bausti, o priešingai, kaip ir kantrus sodininkas, kuris dar patrešė, palaisto ir tikisi, kad medis jums duoti vaisių. Ir tai gali būti kaip padrasinimas, vat ne tik mums patiems, bet ir kiekvienam iš mūsų būti kantriu kitam žmogui, kurie dar yra kelyje. O va ta kita pusė, lygtais laikas nebegalinis. Mastau, kad palyginimas apie figmedį primena, kad ateis momentas ir na, po to momento lygtais bus per vėlu. Tai gali kelti ir klausimą, vat, ką šiandien darau su savo gyvenimu ir su jo galimybėm, kaip ir čia vat, gražiai buvo pastebėta, kad vat, ar auginu gerus vaisius, ar leidžiu Dievui veikti vat, per jo žodį, maldą ir sakramentus. Ir dar vienas aspektas, mąsčiau, ką reiškia duoti vaisių. Tai vat, evangelijoje neretai minimas vaisių davimas, bet ką tai reiškia praktiškai, ar tai mūsų geri darbai, ar tai mūsų augimas tikėjime. Na ir tai gali būti ir viena, ir kita, nes tikrasis tikėjimas visada pasireiškia per veiksmus, mano manimu. Galima būtų dar pridėti mintį, kad kiekvienas mūsų turi savo dirvą, kurią reikia nuolat prižiūrėti, vat kaip aplink tą figmedį supureno dirvą, tai ir tą savo turimą dirvą turim prižiūrėti, kad duotume vaisių ir galbūt ne tik savo, bet ir kitiems. Ir mes dar taip mašiau, kad šiomis dienomis vat, meldžiamės už pašaukimus ir galbūt už mūsų dirvos prižiūrėjimą, kas ir yra mūsų pašaukimas, tai yra vat, kažkam tos dirvos prižiūrėjimas, tai yra pašaukimas šeimoje, kažkam tai yra pašaukimas profesijoje, kažkam savanorystėje ar tarnystėje, tai vat, taip mastau, kad vat, tas yra dirvos purenimas, tas irgi pašaukimas. Taip pat mūsų maldos grupės šeima Rytis ir Erika yra kelyje, bet pasidalino su mumis keliomis mintimis, taip pat kurios kilo šios evangelijos. Rytis pasidalino ir man kaip jo krikšto tėčiai privilegija paskaityti tas kelias mintis. Tai vat Rytis sako, kad jam labiausiai išryškėjo dvi mintys, gal dėl to, kad sulaukėm gražaus ir ankstyvo pavasario. Tai sodininkas ir laikas. Šeimininkas nekantravo kirsti figmedį, nes jau 3 metai, kai nėra vaisių, bet 3 metai, ne 7, ne 77 metai, ką sutinkame kitose evangelijų vietose. 3. Tai pakankamai mažas laiko tarpas ir tai signalizuoja, kad žmogaus laikas žemėje yra labai trumpas ir esame skatinami nešvaistyti jo. Netidėlioti svarbiausių dalykų, netidėlioti atsivertimo, netidėlioti išpažinties, netidėlioti maldai skirto laiko. Statistinė gyvenimo trukmė nėra garantuota nei vienam iš mūsų ir savo valandos nežinome. Bet mes kiekvienas galim turėti patį geriausią sodininką – Jėzų Kristų, kuris mus užtarė, kuris mus papurena, palaisto, išgenėja visus blogumus ir padeda padaryti viską, kad duotume nuostabių vaisių. Mums tai reikia priimti gerojo sodininko rūpestį, juo pasitikėti ir išdrįsti per sakramentus, per maldą, per rekolekcijas, per piligrimystės. Ir vaisiai pasirodys, nustebins ne tik šeimininką, bet ir mus pačius. Gražiai dalinasi Rytis.
Labai buvo įdomu klausytis savo grupiokų, bet mano mintis, aš šiandien skaičiu Evangeliją, gal pirma dalis mane kitaip palietė, bet labiau tai turbūt norėčiau pakalbėti apie tai, kad mane Dievas šiandien per Evangeliją mokina kantrybės. 3 metus laukia vaisių Dievas. Ir aš skaitydama šventą raštą, žiūriu į savo gyvenimą ir mokausi eiti tuo viešpaties keliu, klumpu keliuosi, vėl einu ir Dievas tikrai mane kantriai labai veda. Ir štai aš dažnai girdžiu. Ir pati taip sakau iš tikro gyvenime, kad na, aš negaliu va, to ir to padaryti, nes tiesiog neturiu kantrybės, man neužtenka jos ir aplinkui matau, kaip atrodo visiems ir suprantama ir priimam mes ir pateisinam. Bet jeigu taip giliau pažiūrėjus, kantrybė tai yra nu, visur reikalinga. Bet kokį darbą dirbant atsiranda toks momentas, kai tame darbe kažkokia atsiranda rutina ir kurią tiesiog reikia daryti. Ir taip kantriai. Na, pradžia tokio darbo atrodo lyg ir nieko. Pradėjai daryti, atrodo smagu, širdy toksai nu, gerumas, naujumas. Ir kai tą reikia daryti dieną iš dienos, apima pradžioje nuovargis, atsiranda toks abejingumas, o po to ir sakai, na, aš neturiu kantrybės tą darbą daryti, aš tiesiog negaliu, man nusibodo, man jis nepatinka. O Dievas šiandien Evangelijoje sako, kad jis prie figmedžio ėjo 3 metus. 3 metus figmedį žiūrėjo ir pagalvoju, 3 metai, oho, nu gerai, atėjai, pirmą kartą nėra vaisių, lik ir nieko. Atėjai 2 metus, na, jau nelabai. O 3 ir nesako, kad kirsti, dar sako, duokim pagalbos tam medžiui. Šventam rašte rašoma ir ką aš matau, kad Dievas pirmiausiai rodo mums meilį ir ta Dievo meilė yra tokia kantri ir maloninga. Ir ta Dievo kantrybė tokia begalinė ir dar kantrybė nėra tokia, kad sukandus dantis daryti. Ne, Dievas kalba, kad po 3 metų dar apkas ir patrešta figmedį ir tas Dievo žvilgsnis, kaip pirmais metais atėjus prie medžio, švelnus ir gailestingas. Ir čia aš prisimenu laiką, kai mano dukra buvo maža ir atėjo laikas mokytis raides. Išmoko greitas raides, pradėjom skaityti. Pradžioj viskas buvo gerai, mes abi skaitom ir kai būna vaikystėj, kažkokia klaida. Ir ta klaida atrodo, kad jinai tiesiog nu, nepataisoma vieną dieną, antrą dieną. Jau 3 dieną man kyla įtampa ir aš sakau, taigi aš tau sakiau, aš tave mokiu. Na ir jau 4 dieną, tada aš jau pati prieš pamoką jaučiu, jau kažką vėl pasakysiu. Ir nu, tas kartojas ir ta prasme jau tiesiog jau abiem darosi nemalonus jausmas. Ir kai dukra suaugo, mes kalbėjomės tą temą, išpasakojo savo įtampą jaustą. Ir aš suprantu, kad mano elgesys nebuvo tinkamas. Ir nors aš mama ir man priklausė pagelbėti savo vaikui, bet aš nesuradau va, tos kantrybės, tokios šviesios, kokia mums rodo Dievas. Ir čia man panašu, kai mes kažką pažadam ypatingai dabar gavėnios laiku, gražiai startuojam, pasižadam. Ir kas tada ištinka? 1 savaitė, 2, o taigi čia dar 7 savaitės. Ir tada mažinam savo pasiryžimą ir sakom, aš neturiu kantrybės tą daryti. O daug dalykų yra, kuriuos reikia tiesiog daryti. Daryti kantriai, su meilė, šviesiai. Juk Dievas su mumis taip elgiasi, Dievas su mumis taip gyvena, Dievas visada mums parodo 1 savo meilę ir mes tiesiog negalim neatsiliepti, turi mokytis. Aš ir dabar nežinau, iš tikro, ar galėčiau kitus mokyti, gal iš karto sakyčiau, negadinkim santykių, o gal turėtume paspausti save, pasistengti, nes nu, visiems mums ir kiekvienam turbūt reikia mokytis, kažko nemokam, darom ne taip ir mums yra visada smagu, kai su mumis taip kantriai, gražiai elgiasi kitas žmogus, tai gal paspauskim save kaip tik šiandien ir sau ir kitiems linkiu tos dieviškos kantrybės, eiti į žmogų su meilė ir atleidimu. Ir gavėnios laikas, manau, yra labai tam tinkamas.
Tikrai paskaičius Evangeliją, ateina mintis, kad mums geriau pasisekė nei tam figmedžiui, kitoje vietoje Evangelijose, kur kalbama, kur priejas Jėzus pasakė figmedžiui nudžiūti ir jisai nudžiuvo. Taigi mes dar turime malonės metą atsivertimui. Ir Jėzus dar laukia, apgeni, patrešia, palaisto. Ir vėlgi grįžtu prie to žodžio ir Milda minėjo, kad tai yra tikrai tas atsivertimo momentas, tas faktas, ką tai reiškia atsiversti. Ir kad tai iš tiesų pakeisti mąstymą, sakykime, 180 laipsnių kampu. Ir kaip Marius sakė, kad tai yra procesas ir tai yra tikrai labai rimtas procesas, kada mes turime iš šunkelio sugrįžti į tikrąjį kelią. Ir tas kelias yra kelias su Dievu, pats Jėzus yra minėjęs ir sakęs, kad jis yra pats save pavadinęs keliu. Taigi, kelias su Dievu, vykdant Dievo valią. Ir tai yra procesas, turbūt kiekvieną rytą atsikėlus reikia atsiversti ir tam kiekvienam tikinčiam žmogui pasakyti Dievui, kad jis nori būti su juo, kad nori, Dievas tikrai visada su mumim, bet mes turime patys pasakyti ir atiduoti savo dieną į Dievo rankas. Taigi, malda, sakramentinis gyvenimas, nenukeliant į senatvę arba manimas, kad palaidojant žmogų su šventom mišiom ir pašventinus duobę garantuojama mirusiam Dievo karalystė. Tai, manau, tikrai yra netiesa ir kad kaip gyvename dabar, toks ir tolimesnis gyvenimas nukritus gyvenimo kaukėms, taigi mirtingam kūnui. Kartais tikintieji klausia, kodėl nėra taip, kaip Jėzaus laikais, kodėl nematome tikėjimo vaisių. Atsakymas turbūt slypi tame, kad negyvename pagal Dievo žodį, pagal Dievo valią ir dažnai neprašome tikėjimo malonės. Be to, šiandien dažno atveju apie tikėjimą kalbame kaip apie asmeninį individualų reikalą. Jėzus kūrė bendruomenę bažnyčią. Ir mūsų kaip bažnyčios narių yra bendras tikslas Dievo karalystė. Bet įsivaizduojame, kad tai pasieksime individualiai. Manau, vėlgi čia yra didelė mąstymo klaida. Atsivertimas ir yra būtent pakeitimas ir šito mąstymo krypties. Perkeisti iš savojo aš į bendruomeninį mąstymą. Mes einame dažno atveju komunijos. Ir ta žodis komunija, ką jisai reiškia? Turbūt reiškia bendrys ne tik su Jėzumi, bet ir su visa Dievo tauta. Ir būtent mes dažnai būname tėvais, mamomis, bet dažnai tikroji tėvystė atsiranda tada, kai dalinamės atsakomybę, meilę, kai mes rūpinamės kitais. Ir tuomet mes tampame kūrybiškais. Tai būtent apjungiame tai, ką mums Dievas davė, visus talentus, dovanas visas ir jomis dalinamės su kitais bendruomenės nariais. Ir dažnu atveju tas gyvenimas už kitus, tai yra labai dažnai vertiname kitus pagal savo sugedimo laipsnį, bet negyvename taip, kad galėtume liudyti, sudominti kitus tikėjimu ir gyvendami ir kalbėdami apie kitus, nekalbame su kitais. Kad nebūtume gyvenimo praeiviai, bet kad susitiktume visi Jėzaus meilės žvilgsnyje. Jėzus sako, imk savo kryžių ir sek paskui mane. Jėzus net į Jeruzalę neėjo vienas į Golgotą. Su juo ėjo visa minia, nors ir kartais priešiškai nusiteikusių žmonių, tačiau jį lydėjo minia. Taigi apibendrinant šiandien mūsų visą pasidalinimą, gavėnė tai tikrai yra laikas išėjimui į laisvę. Tai galimybė būti morališkai laisvam, laisvam tapti nuo nuodėmės. Kaip ir Marius kalbėjo, būti išlaisvintom nuo visų priklausomybių, nuo išorinio žmonių vertinimo, daugiau atleidimo bei įsiklausimų šeimose, laisvam pasirinkti gėrį. Ir tam išlaisvėjimui reikia laiko. Reikia troškimo, maldos ir veikimo pagal Dievo žodį. Mes žinome, kad šventraštyje 40 šis skaičius svarbus šventame rašte. Tautai, o gal tam, kuris veda tautą, Mozei reikėjo 40 metų, kad išlaisvėtų. Jėzaus pavyzdžių 40 dienų kelias į laisvę – tai gavėnios laikas. Nes tas kelias yra, kaip sakiau, pats Jėzus, todėl su juo yra paprasčiau laisvėti ir daug greičiau galim laisvėti. Todėl, esant su Jėzumi, dėkodami jam ir visai švenčiausiai trejybei, galime ją pagarbinti. Garbė Dievui,
Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Dėkojame Marijos radijo klausytojams. Su jumis šį laiką kartu buvo Kauno Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos grupės Vynmedžio šakelė nariai. Su Dievu.